Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені троє українських військових. Міністр фінансів США уточнив термін запровадження нових санкцій щодо Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 26 лютого зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 5 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують у 4 порушеннях режиму тиші, в угрупованні ДНР заявляють про обстріли до Кучаєвська та півночі Донецька. Станом на 23-20 26 лютого теплопостачання в Харкові відновлено в повному обсязі, повідомила зранку 27 лютого Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 24 та 25 лютого внаслідок проривів труб без опалення та гарячої води у Харкові лишилися кількасот будинків у Немишлянському та Індустріальному районах. Упродовж вихідних в Україну прийшло значне похолодання.
Міжнародна тема.
Влада США запровадить новий пакет санкцій щодо Росії впродовж найближчих 30 днів. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин під час виступу в Каліфорнійському університеті 26 лютого. У лютому Мнучин неодноразово повідомляв, що робота над санкціями триває і невдовзі вони стануть реальністю. Reuters із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що нові санкції відносно Росії у відповідь на ймовірне втручання у вибори американського президента готуються, а зволікання з ними пов'язане зі складністю юридичної процедури. 30 січня Міністерство фінансів США оприлюднило так звану кремлівську доповідь – список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, щодо яких можуть бути запроваджені санкції. Держдепартамент США заявляє, що бойові дії та вбивства тривають у передмісті Дамаска, Східній Гуті, на тлі заяв Росії про підготовку припинення вогню з гуманітарною метою. Сирійський режим та його російські та іранські помічники продовжують нападати на Східну Гуту, густонаселене передмістя Дамаска. Маску попри припинення вогню, до якого закликала Рада безпеки ООН, вказала 26 лютого речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. Режим стверджує, що воює з терористами, натомість тероризує сотні тисяч мирних жителів повітряними ударами, артилерією, ракетами та наступом наземних сил. Використання режимом газу хлору як зброї лише посилило страждання цивільного населення, додала речниця. США вважають, що Росія має вплив, здатний зупинити ці бойові дії і виконати резолюції Ради безпеки ООН про припинення вогню. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш 26 лютого закликав сторони конфлікту у Сирії негайно запровадити 30-денне перемир'я в країні, щоб зупинити, як він висловився, пекло на землі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це «Ранкова свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині програми поговоримо про одну з головних бід України – про олігархів.
Якщо бізнесмен не йтиме в політику, то ним політика займеться.
Навіщо ж олігархи йдуть в політику, які українці потрібні багатим можновладцям, і чи можливо взагалі в Україні розділити бізнес і владу? Поговоримо про це з гостями програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Олігархи – головна проблема для України. Таку заяву зробив американський політолог Джейсон Смарт в одному зі своїх інтерв'ю. Він підкреслив, що українські олігархи не зацікавлені в зміні політичної системи країни. За словами Смарта, вони шукають людей, з якими можна домовитися і продовжити свій брудний бізнес, що йде проти інтересів України та народу. Водночас, за даними Київського міжнародного інституту соціології, 40% українців теж називають олігархів головною причиною повільного розвитку країни. Чи справді це так, як можна змінити ситуацію? Запитаємо це в наших гостей в студії «Ранкової свободи». Вітаємо виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександра Леонова. Вітаю вас. Пане Леонов, ну от олігархи – проблема для України. Власне, від закордонних партнерів рідко про це можна чути, чи не так? В основному зараз концентруються на боротьбі з корупцією, створення антикорупційного суду на часі. І тут от заява про олігархів. Чи дійсно олігархи настільки важливе питання для України, чому його рідко виносять на загал?
Ну, в принципі, я не дуже погоджуюсь з цією заявою. Олігархи дійсно це проблема для України, значна. Але це частина глобальної системної проблеми. Це і це похідна нашого соціально-економічного устрою. Фактично, це похідна від патерналізму суспільства, тому що давайте згадаємо, як все це з'являлося. Був період первинного накопичення капіталу при Кравчукі, коли фактично прихоплювалося все, що погано лежить, а все, що лежало нормально, і прикладалося так, щоб лежало погано, і знову прихоплювалося. Потім при Кочмі почалося формування держави і формування олігархічної системи. При Ющенкові була фактично розквіт олігархічної республіки. Це політична конкуренція і фактично парламент – це було представлення різних олігархічних груп в такому чистому вигляді. А вже часи Януковича це можна назвати олігархічним абсолютизмом, коли фактично держава почала приватизовуватися і ставати частиною олігархічних бізнесів. Зараз олігархи в Україні якраз переживають занепад, і це можна спостерігати в тому числі по українському футболу. Коли
власники клубів, так
вже вони не мають засобів для того, щоб їх отримувати, і ми можемо знову ж таки це побачити по рейтингу Forbes, де фактично деякі втратили в рази.
Давайте назвемо прізвища деякі. Хто ці олігархи, про яких, ну, говоримо, але не називаємо.
Ну, наприклад, ті, які завжди входили в п'ятірку. От всі часи, і давайте згадаємо, що до 13-го року, наприклад, той же Рінат Ахметов, здається, в 13-му, я боюся помилитися в цифрах, але в порядках, він вийшов на показник в 13-му році 20 мільярдів доларів. Кажуть, що він ставив таку дуже амбітну мету, десь 15-16 рік вийти на капіталізацію свого бізнесу на 40-50 мільярдів доларів. Ага. Після цього він впав, здається, до 4, зараз піднявся десь 5-6. Фактично, це пов'язано в тому числі з економікою, в тому, що вдалося застабілізувати і так далі.
Ну, і втратою певно активів на...
До речі, тут, російська агресія, вона зіграла певну роль в тому, щоб всі ці ланцюжки були демонтовані, і в тому числі втрата частини промислового потенціалу України і частини олігархів, в тому числі деякі, наприклад, як Нусенкіс, вони взагалі опинилися в Росії. Ага. Це такий провідник російського міра в Україні. І якщо піти
так,
далі...
Вже два прізвища назвали.
Так, Коломойський і Боголюбов, вони завжди ділили друге-третє місця. Це група «Приват», і зараз фактично вона переживає період демонтажу. І в тому числі ми бачимо, що по банку «Приват», це фактично була така вундервафе, чарівна зброя Коломойського, який шантажував фактично всі уряди і всіх президентів тим, що він фактично завалить фінансову систему України. І, як ми бачимо, це було можливо. І фактично держава покривала збитки банку, була змушена це робити. Вочевидь, що Україна змогла почати демонтаж цієї системи, самотужки вона би це не змогла. Це було здійснено разом з МВФ, фактично була створена така собі кризова програма, і якби щось пішло дуже погано, вочевидь, що МВФ мала певні обов'язки підтримати.
Далі. Петра Порошенка можна назвати олігархом?
Він, справа в тому, що він ніколи не був олігархом в такому вигляді, як Ахметов, тому що що таке олігархія?
Це... Так, оце хотілося запитати. Це просто людина з великими статками, мільярдними, мільйонними?
Скажімо так, на Заході, давайте побачимо, Ілон Маск з його 12 мільярдами і навіть от, хазяїн Амазона, так, Майкрософта, це люди, які фактично вийшли на 100 мільярдів доларів. Чи є вони олігархи? Ні. Чому? Тому що олігарх – це людина, яка використовує державні ресурси для збагачення. І в Україні, фактично, давайте подивимось, що от ті п'ятірка, і ще згадаємо Пінчук і Фірташ, це були люди, які фактично паразитували на українських надрах, українських закупівлях державних. Взагалі, фактично, якщо згадати Міклоша, він сказав про три похідних корупції і, вочевидь, олігархічного капіталу. Це енергетика, і, безумовно, це фактично те, що в Україні завжди було похідним статків. Давайте згадаємо, що в 97-му році Юлія Тимошенко, яка була керівником єдиних енергетичних систем, її в США називали «Міс 11 мільярдів». На рік вона отримувала 11 мільярдів доларів. Тоді, коли про Ахметова ми ще не чули, і фактично це була одна з найбагатших людей СНД.
Ну, ми бачимо Юлію Тимошенко саму в політиці, а багатьох олігархів особисто, щоб вони брали участь в політичних партіях, там приходили в парламент, ну, був Ахметов в парламенті офіційно, але чи відвідував він ці...
Ну, вочевидь, йому це не сподобалось. І, вочевидь, олігархи відчувають, що їм простіше мати свої фракції, своїх депутатів. І тут...
От, до речі, от нещодавно з'явилася інформація, що Рінат Ахметов взяв під свій контроль радикальну партію Олега Ляшка, оскільки виконавчий комітет цієї партії очолив Юрій Зінченко, він працює в компанії «Метінвест», а раніше очолював Маріупольський металургійний комбінат «Ілліча», тобто це якраз із бізнес-сфери Ріната Ахметова.
Ви знаєте, є такий жарт, що... Можливо, він програв Ляшку в лотерею цього менеджера. Вочевидь, безумовно, що це є, скажімо так, диверсифікація політичних впливів, тому що раніше Ахметов був чітко зав'язаний на партію регіонів і інвестував цю партію. Фактично був один з ключових акціонерів. І далі, коли партія розвалилася, вочевидь, йшов пошук нової політичної сили. Але тут би я хотів зазначити два моменти, чому вперше фактично в історії Україна має певний шанс позбутися оцього політично-олігархічного впливу в парламенті. Має шанс, тобто я не кажу, що це вже відбувається. Чому? Запровадження електронного декларування, ми бачимо, воно спричинило, по-перше, таку вибух соціальної ненависті до наших народних депутатів через їх статки. По-друге, воно зробило достатньо неприємним перебування великих бізнесменів в парламенті, оскільки вони змушені не тільки показувати свої статки, а фактично постійно відчитуватись про витрати чи...
І це... І майно, да? Соціально, що вони придбали.
З політичної точки зору це для них достатньо суттєво. І плюс є кримінальна відповідальність, якщо вони будуть щось приховувати.
Пане Леоно, до нашої розмови долучається політехнолог Катерина Одарченко. Хочеться почути її думку. Пані Одарченко, вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А ви погоджуєтеся з думкою пана Леонова, що олігархи вже втрачають свої позиції в Україні?
Ні, на жаль, не погоджуюся. Тому що...
А взагалі, чи можливо от накопичити і утримувати, примножувати капітал в Україні, не маючи впливу політичного чи якихось важелів політичних?
Ну, дивіться, давайте будемо відвертими, що технологічно виборча кампанія одна, чи то президентська, чи то там, ну, всеукраїнська кампанія партійна, вона вартує 20-100 мільйонів. І потрібно розуміти, що в, ну, політичній культурі демократично розвинених країн, як знаходяться там, це вартує теж досить дорого в будь-якій західній країні і так далі. І теж ну немає там повністю прозорого фінансування, тобто ніде немає ідеальної моделі, але тим паче там є ну деякий диверсифікований варіант походження коштів ну, власне, на агітацію, на роботу партії, на роботу лідерів і так далі, і так далі. Не погодьтеся, що якщо у вас є 20 інвесторів по мільйону, ну, припустимо, там, середніх бізнесменів в Україні, це більш стабільно, ніж один Коломойський чи один Ахметов, так?
Ви про гривні чи про долари говорите?
Я говорю про долари США.
Ого.
От. І, звісно, декларуються інші суми, але, по суті, от, ну, найбільш скромна виборча кампанія – це 20 мільйонів доларів США по Україні. І відтоді ми постає перше питання, яким чином політичні партії перетворити в інституції, які не залежали від однієї або двох людей, та? Тобто які були б диверсифіковані і найкраще залучали все ж таки регіональні еліти до активної співучасті. Зараз, ну, от реально, да, партії, які існують і знаходять кошти в тому числі для співфінансування в регіонах, вони показують деяку стабільність. Ну, припустимо, там Батьківщина, та в них ну от виходить залучати гроші, в тому числі в регіоні, і відповідно людина, яка ну там 10-15 років займається цією політичною роботою, вона ну більш відповідальна перед суспільством, бо ну є там депутати, яких обирають по там 3-5 разів. Да? Ну відтоді це ж ну певний рівень довіри. Якщо ми подивимося, припустимо, на блок Петра Порошенка або ну нові політичні проекти, які утворилися нещодавно, і як бренд, і як структура, і як спільнота, ну, знову ж таки, будь-яка політична структура в Україні, вона не ідеальна, да? Ну, майже кожна. Але нові політичні проекти, вони в цілому думають, що можна виграти вибори через медійну кампанію виключно, ну, як Народний фронт, та? Тобто вони більше інвестували в медійну кампанію і відповідно ну напрацювали собі рейтинги більше інформаційно. Але ці рейтинги є вкрай нестабільними, тому що люди потім ну бачать, що все ж таки позиціонування сильної команди ну не надто правдиве, да? І тоді рейтинг від 20 там падає до 1.
Тобто і нові політичні сили не можуть обійтися без такого фінансування. От, скажімо, державне фінансування партії. Зараз воно поширюється на парламентські партії, а далі має поширюватися і на інші. Воно може якимось чином зробити більш прозорим цей процес фінансування політичної діяльності?
Безумовно, ми як ну є спільнота свідомих консультантів, які ну пояснюють клієнтам, в тому числі, що це тупіковий вектор розвитку, а він безумовно є не еволюційним, а тупіковим. Ми завжди виступали за державне фінансування партій, тому що воно ні, зараз воно не вирішить ситуацію. Ну от конкретно зараз. Але це є традиція, це є культура, це є інституція, яка безумовно є в основі ну от розвитку політичних партій нового типу. Але чи достатньо цього? Ні, цього недостатньо, безумовно, для ну проведення виборів. Ну, типовий приклад сила людей, да? Сила людей політична партія, поки що невелика, яка будується якраз от з ну певними елементами мерітократичного такого партійного будівництва, з партійним навчанням, та ну і основою для цієї політичної сили були ті люди, які на свого часу проходили тренінги. Ну тобто вони приходять уже не порожні, з певним розумінням процесів муніципального чи державного управління. Це важливо, тому що часто люди беруть участь в виборчих кампаніях, не розуміючи, що потім ну варто робити в Раді. Але через недостатність і ну таку деяку неспроможність роботи все ж таки з середніми підприємцями і залучення коштів на місцях, ця політична партія залишається ну такою правильною, та але не домінуючою, ну і навіть не наближається до якихось там відсотків проходження в Верховну Раду.
Тому, пані Одарченко, тобто можу... перед політичною силою стоїть вибір або здобути якийсь політичний вплив, пройти в Верховну Раду, але співпрацювати з олігархами, так? Або бути незалежною і нікому невідомою?
Ні, не погоджуюся трошки. Тобто полярно виглядає все так, і дійсно політичні партії нинішні це бачать так. Але на практиці ні, є третій шлях, це робота з місцевими лідерами думок. Ну, тобто, дивіться, багаті люди, які можуть інвестувати там, ну, не знаю, 100-200 тисяч доларів, це не олігархи, це просто, ну, такі активні підприємці в регіонах. Їх досить багато. Досить багато людей, які вкладають, ну, от 100-200 тисяч у свої вибори, навіть неуспішні, мажоритарні, і так далі, і так далі. Правильна стратегія – будувати довгострокові відносини, чесні, меритократичні, з людьми на місцях, які будуть, ну, відповідно, вкладати кошти, а партія буде займатися, ну, так так званим фандрайзингом, але більших сум, аніж ті, які, ну, знаходять от такі правильні політичні сили, в яких, ну, більше громадських діячів, ніж от такого типу підприємців.
А які б ви ще політичні сили, крім сили людей, могли б назвати, ну, по такій новій схемі?
Ну, дивіться, Демократичний альянс починав теж правильно створюватися. Да? Чому я говорю про правильно? Тому що ці політичні сили, як мінімум, вони збирали навіть підписи правильно, а не просто купували, ну, пакет документів. Та? Бо більшість політичних проєктів, вони просто купують пакет документів і змінюють назву, ну, технологічно навіть. Да? Є деякі нові політичні сили, які лише створюються, ну, там от останні роки, да? Припустимо, реформуються, ну, або реформуються, Народний рух реформується. Свого часу і Свобода мала велику якраз от партійну структуру. Удар, до речі, мав дійсно і регіональних інвесторів, які вірили, які вкладали кошти, да? Але потім після об'єднання з БПП вони теж, ну, залишилися факт інвестування цих коштів з регіонів, але це більше, ну, виглядає так, що я буду з президентом, я хочу, ну, придбати собі, по суті, рейтинг ототожнення, і я бачу цю співпрацю як вигідну співпрацю для проходження в ту або іншу раду. Але ніяк не ідеологічне інвестування в майбутнє, яке будується партія або в ідеологію.
Зрозуміло. Пані Катерино, дякуємо вам. Політтехнолог Катерина Одарченко була з нами на зв'язку, а ми продовжуємо розмову з політологом Олександром Леоновим. А дійсно, от нові політичні сили мають шанс бути незалежними від олігархів. Чи багато таких політичних проєктів чи громадських створюються саме для того, щоб от перед виборами вигідно продати?
Ну, скажімо так, дійсно, я погоджую, що є третій шлях. Справа в тому, що в Україні, на превеликий жаль, ніхто не грав вдовгу і не намагався вибудовувати структуру як треба. Тому що, ну, давайте подивимось, що насправді у нас партії вибудовуються зверху донізу дуже часто. Лідер, ну, і так, потім лідерські. Замість того, щоб знизу вгору.
Від ідеології.
Коли, навіть, ну, у нас фактично так, у нас ідеологічних партій фактично немає, тому що вони маніпулюють, давайте згадаємо, та ж Батьківщина, яка змінювала декілька разів, вона і Солідарізм, і Європейська Народна Партія, фактично достатньо дуже розмита ідеологічна складова фактично у всіх партій, які зараз представлені в Верховній Раді. І тому це ще один шлях, це ідеологічні партії, але от справа в тому, що давайте згадаємо ту ж Польщу, яким чином там виростають нові лідери в партії і так далі. Вони
йдуть. А в них немає олігархів?
Ні, в них немає в тому вигляді, от як у нас є, тому що насправді їм пощастило, що вони одразу взяли курс на європейську інтеграцію, і фактично вони вибудовували зовсім по-іншому свою систему. У нас, розумієте, проблема так в чому була ще? Ми кажемо про олігархів Ахметов, Коломойський. У нас фактично ця система відтворювалася зверху донізу, і були міні-олігархи, і області, регіони. Тому, коли ми кажемо, от, я не дуже погоджуюсь, що місцеві багаті люди, іноді це такі місцеві олігархи, які теж інвестують
на рівні
того,
району,
щоб,
так,
абсолютно
на рівні...
точно. Я, наприклад, був дуже вражений, коли почали запроваджувати систему ProZorro буквально ще в Дніпропетровській області, І коли школи, які ті ж самі закупівлі проводили, вони економили 80% коштів. От, будь ласка, яким чином, от,
оце
куди
я просто
подівалися
хотів,
гроші?
Да, запитати, може, в цьому і не все так погано, ну, в існуванні олігархату. Якщо ми не можемо з ним боротися з гори донизу, то, може, не треба боротися?
Ні, його треба, розумієте, тут ще одна проблема. Тому що, от, коли у нас є такий мем, чому Ахметов не сидить, він не сяде, тому що, олігархи в тому і... Проблема, що вони використовували фактично політичну систему, і вони майже все робили в рамках чинного законодавства, яке створювалося під них. І тому посадити їх неможливо. Їх треба поступово обмежувати і обмежувати можливість заробляти на державі отаким, ну, фактично, обдирати. От Міклош казав, фактично,
ну,
я
от... Чи йти таким революційним методом, як там, все відібрати, поділити?
Цей метод, я можу сказати, хто це зробив, це зробив Путін.
Ага.
І фактично так...
Пересадив.
Фактично, так? Він, або, ну, когось приручив, але в чому проблема? В тому, що він зараз дійшов до певної авторки і, в принципі, вочевидь, що йому плювати на Захід і так далі. Оскільки Україна...
Тобто противагою фактично... олігархату може бути авторитаризм?
Диктатура, фактично. А не тільки.
Чи, от, знову, ж таки, чи знову третій шлях?
Знову ж таки, третій шлях – це фактично, я скажу банальність, європейська інтеграція і імплементація європейського законодавства. І фактично, от, знову ж таки, хочу закінчити думку.
Да. Чи зможуть і чи будуть готові олігархи, які накопичили свій капітал, як ви кажете, стартовий, ще там в часи розвалу Радянського Союзу, працювати за правилами європейськими?
Знаєте, тут є проблема. З одного боку, так, давайте подивимось, що для мене було... скажімо так, прикре враження від наших олігархів, коли почалася криза, коли почалася війна, фактично виявилося, що ніхто з них не вибудував ефективну...
Антикризову програму?
Систему, таку, ні, ефективний систему. Бізнес, який би фактично міг існувати без того, щоб посилювати за рахунок бюджетних потоків. Угу. Як тільки вони... скажімо так, почали втрачати можливості от системно прикривати свої дірки за рахунок бізнесу, згадаємо, Укрнафта, Коломойського, так, і так далі, вони отримали серйозні проблеми.
Ну, іноді оці, ви згадали Укрнафта, іноді оці розборки з олігархами радше скидалися на переділ власності між олігархами і політичними силами, а не наведення справедливості.
Тут важливо, знаєте, важливий маркер, коли от з приватом, він же не прийшов в... Ну. Скажімо так, у власність іншої людини. Він прийшов у власність держави. З Укрнафтою вочевидь, що там зараз воює держава з Коломойським. Тому тут, скоріше, от якраз держава намагається повернути своє. Щодо інших проблем, ну, скажімо так, проблеми накопичуються дуже довго. І от я от останнє хочу сказати, є три моменти, про які казав Мікош, і на якому в Україні завжди зароблялися надвеличезні кошти. Це державні закупівлі по Януковичу, тільки на горі, фактично в кишеню йшло 150 мільярдів гривень.
Це при курсі
8 доларів. 8 гривень за долар.
150 мільярдів в рік?
Гривень в рік.
Угу.
Друге, енергетика. Я вже казав про 11 мільярдів Юлії Тимошенко. Давайте згадаємо от тільки надводну частину. Це коли дірка в бюджеті Нафтогазу сягала до 200 мільярдів гривень.
Угу.
Це все ж, знову ж таки, потрапляло. І третє, це державна власність. Коли, фактично, от приклад... Імперія Фірташа, вона побудована на державних підприємствах значною мірою. І він прибуток брав собі, а все йшло. І тому от...
Завершується наш час в ефірі. Так. Буквально останнє слово. Напередодні виборчої кампанії, яка в 2019 році, як себе олігархи проявлять?
Ну, безумовно, вони будуть намагатися вкластися в кампанію. Що, я думаю, вже... як Коломойський не буде розкладати в різні, скажімо, кошики, він візьме одну партію, в яку вкладеться. Вочевидь, і радикальна партія, і так далі. Тобто, вочевидь, вони будуть намагатися...
В общем, будемо стежити так за розвитком ситуації. Дякую. Про олігархат в Україні ми говорили з директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим і політехнологом Катериною Одарченко. У студії «Ранкової свободи» був Юрій Матвійчук. На все добре.